У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна.
У праскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Следства разглядае ўсе магчымыя версіі выбуху ў Мінску. Мінскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў Сергія Скрабца. Працэс над грамадзянінам ЗША адвакатам Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун асудзіў антыізраільскія выпады прэзідэнту Ірану Махмуда Ахмадзінеджада. Выступаючы сёння ў ізраільскім парламенце, Браун папярэдзіў Тэгеран аб узмацненні міжнароднай ізаляцыі ў выпадку яго адмовы замарозіць ядзерную праграму. Кандыдат на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі ЗША Барак Абама прыбыў у Ірак. Адразу пасля прыбыцця ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі і абмеркаваў з ім пытанні прысутнасці ў Іраку амерыканскіх войскаў. Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміла, што талібы ўначы захапілі аддалены раён Аджырыстан у правінцыі Газні, якая знаходзіцца ў цэнтральнай частцы краіны. Падчас захопу адзін паліцыянт забіты, двое параненыя. У Жэневе пачалося паседжанне прадстаўнікоў краінаў-членаў Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Прадстаўнікі 35 краінаў абмяркуюць заключэнне сусветнай гандлёвай дамовы аб скарачэнні субсідыяў і тарыфаў. У Польшчы сёння пахавалі вядомага палітыка Браніслава Герэмка, які загінуў у аўтакатастрофе 13 ліпеня. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел многія палітычныя і грамадскія дзеячы. На паўдзённым захадзе Кітаю ў выніку двух выбухаў загінулі два чалавекі і яшчэ 14 былі параненыя. Як паведаміла паліцыя, ў горадзе Куньмін у правінцыі Юньнань выбуховыя прыстасаванні спрацавалі ў аўтобусах у гадзіну пік. Ля ўзбярэжжа востраву Гуам у Ціхім акіяне разбіўся амерыканскі бамбавік Б-52. Экіпаж складаўся з 6 чалавек, двое знойдзеныя жывымі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустракаецца сёння ў Вашынгтоне з лідарамі Косава. Упершыню з часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыю і прэм'ер-міністр Хашым Тачы правядуць перамовы з амерыканскім лідарам. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працэс над грамадзянінам ЗША Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзмітрый Гарачка, які будзе абараняць Зельцара. Разам з амерыканскім адвакатам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ладлену Функ. Працэс пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дзмітрый Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эммануілу Зельцару інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Уладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцар, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эммануіл Зельцар прылетел 12 сакавіка ў Менск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорце Зельцар і Функ былі арыштаваны і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі становяцца вядомымі прозвішчы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Канкурэнтам грамадскага актывіста Алеся Чыгіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 будзе намеснік старшыні магілёўскага аблканкаму Анатолій Глас, паведамляе наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Абодва Алесь Чыгіра і Анатоль Глас у выпадку рэгістрацыі ініцыятыўных груп будуць збіраць подпісы грамадзян у сваю падтрымку. Хто будзе збіраць подпісы за Анатоля Глаза, пытаецца Алесь Чыгір.
Гэта будуць тыя людзі, люди, кто будет просто бояться тратить свою посаду, подорваться при владе. А мне интересно, как будут эти люди сбирать подписи, что они будут сказать выборщикам. Для белорусского чиновенства палата представников является вот таким предпенсийным тамбуром, а не неким таким карьерным росте подорваться не думает. Это, хочется за все, пошук, место працы перед пенсией.
Олег Шихир упевнены, что по скончении выборов отбудется значное омоладжение кіраўніцтва ва ўладных структурах в области. Меркаваным конкурентом старшыні региональной организации партии БНФ Рыгора Кастусёва по Шкловской выборчай окрузе номер 90 будет старшыня тутэйшага райвыканкаму Валерий Иванов. У округовой комиссии поведомили, что спадар Иванов, як і Рыгор Кастусёў, подал документы на регистрацию своей инициативной группы. Рыгор Кастусёў балетование старшыні райвыканкаму называет беспрецедентным.
Ведают, что тут он ничего не может сделать, как специалист. Там он ничего не может сделать, как специалист. Але для человека это будет спокойное, теплое место, где он работает, будет спокойно пенсию. И они не смогли самореализоваться на тех посадах, которые занимают зараз. Безвыходная ситуация, хоть это все примушает этих людей поступить таким чином, потому что все зависит от президента.
Меркуя Рыгор Кастусёў.
Претендент на кандидата у депутаты Ивейской округи номер 55 Иван Круг из Островца поведомил свободе, что некоторые сябры его инициативной группы змушены отмоиться от удела у выборчей кампании. Причину высветлял наш властный корреспондент Михаил Корневич.
Со слова Ивана Круга, и он домовился с людьми из Заходя и уже подрихтовал спис, как поднести на регистрацию. Однако сегодня некоторые из ягоных сябров поведомили, что не могут брать удел у выборчей кампании.
Кто к ним приходил, что не говорить, понимаете, не говорить. Ну просто мы уважаем, понимаем вас, но дело-то мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорится, ничего не говорит. Да им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает.
Иван Круг так само не захотел называть прозвище тех, кто отмовился от удела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Ивья. И он переконанный, что необходимую колькость людей для працы в своей инициативной группе знойдет. Так само Иван Круг поведомил про свою скаргу в Островецкую прокуратуру на деяние мясцовой милиции. Нагадаю, 19 липня милицианты Ашмянска Раус отобрали у его улетки с отворотом АДС и со своим сдымком на другим боку. Такие деяния Иван Круг лечит незаконными.
У Гомельской советской выборчай окрузе номер 34 зарегистровано 7 инициативных групп по сбору подписов за вылучение кандидатами у депутаты. Апрача дзейнага депутата ад улады Ларисы Кузняцовой, свои инициативные группы зарегистровали вылучэнец АДС, кіраўнік региональной организации АГП Василь Поляков и представник Европейской коалиции 40-годовый предпринимальник Александр Рубченя. Александр Рубченя так потлумачил свой намер позмагаться за место у парламенте.
Насколько я понял, в парламенте не было ни одного предпринимателя, который знает все предпринимательские вопросы для того, чтобы вот участвовать в разработке данных законов. Та рабочая группа, которая на данный момент, согласно 148 указа, существует в республике, она только ставит предпринимателей конкретно перед фактом издания каких-либо указов и законов.
Артём Агафонов, який мае намер балітавацца на меншыне па Любанскай выбарчай акрузе нумар 83, сёння атрымаў перамогу над міліцыянтамі. Раней яны канфіскавалі ў яго інфармацыйныя матэрыялы АДС і нават завялі адміністрацыйную справу. Аднак мясцовая пракуратура прызнала гэтыя дзеянні незаконнымі. Артём Агафонов тлумачыць.
Улёткі былі выдадзены мне назад, справа зачынена, і міліцыянты, і сам прокурор прасілі прабачэння.
Право вылучаць кандидатов у депутаты мают политичные партии, працоўные коллективы и громадяне шляхом сбору подписов. Каб стать кандидатом у депутаты шляхом сбору подписов, треба собрать не меньше за 1000 подписов выборников. Я нагадаю, что выборы у палату представников пройдут 28 вересня. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы ж выклік з'яўляцца ў органы следства. Якія высновы беларускаму грамадству трэба зрабіць з хвалі беспадстаўных затрыманняў дэмакратычных актывістаў у сувязі з менскім выбухам? З такім пытаннем наш корэспандэнт Валер Каліноўскі звярнуўся да палітыкаў і аналітыкаў.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі, метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю вызвалення актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Правоабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі.
Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць, тым, каб не упакавалі каго-небудзь людзей малавядомых.
Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі.
У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць, незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты, дэпутаты збіраюцца праводзіць, я маю на ўвазе пікеты там і, можа быць, дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось, як людзі будуць успрымаць па кватэрах, вот гэта ўсё паходзе.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю ў сувязі з выбухам быў выкліканы сябра Сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску.
Я думаю, што гэтая рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі.
Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці.
Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашую пазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падаткавую інспекцыю, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі.
І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка.
А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрецэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Сіўком, які жыве ў Віцебску.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. На інтэрнэт-старонцы дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» надрукаваныя новыя адпускныя гуртовыя цэны на нафтапрадукты. Звычайна гуртовыя цэны растуць паралельна з цэнамі на аўтазаправачных станцыях, але гэтым разам узятая паўза. Так, гуртовы кошт бензіну N80 разам з падаткам на даданую вартасць вызначаны на ўзроўні 2350 рублёў за літр. АІ-92 – 2930 рублёў, а АІ-95 – 3360 рублёў. Эксперты адзначаюць, што следам за гуртовымі цэнамі неўзабаве вырастуць цэны і на запраўках. Далей Ігар Карней.
Сёлета паліва даражэла ўжо двойчы. 10 чэрвеня салярка вырасла на рэкордныя 15% ад папярэдняга кошту. У першай дэкадзе ліпеня яшчэ на 10%. Цэны розных гатункаў бензіну за два падвышэнні ў сярэднім выраслі на 10%. Пакуль на бальшыні аўтазалівачных станцый рэалізуюцца старыя запасы паліва, а кошты пазначаныя ў парадку датаваным 6 ліпеня. Нармаль 80-1850 рублёў за 1 літр, АІ-92-2350 рублёў, АІ-95-2670 рублёў. Дызельнае паліва на адзнацы 2100 рублёў за 1 літр. Однак у концерне подтвердили, что треба быть готовыми до неприемных изменов.
Информационный блок размещен на сайте концерна «Касай».
То, что размещено в информационном блоке на сайте концерну относно измены гуртовых коштов, саправды мае место. Что тычется измену коштов при реализации бензина у раздроб, сочите за нашими поведомлениями, будет обещано додатково.
Будет объявлено дополнительно.
Экономист Татьяна Маненок кажа, что чекать такого развития подеев цалком реально. Нафтоперапрацовывающий завод о Новополоц на минулом тыдні увогуле став на капітальний ремонт, а гэта значыць, што увесь цяжар забеспячэння кладзецца на Мазыр.
Заводы ж працуюць з адмоўнай рэнтабельнасці на ўнутраны рынак, і на стане мазырскі нафтаперапрацоўчы завершылі чэрвень з мінусам 10-13 мільёнаў даляраў. Сітуацыя даволі складаная, улічваючы, што той факт, што солярку актыўна вывозілі ў Расію, удзельнікі гэтага рынку, у Прыбалтыку, у Польшу. Яны вымушаны былі вось гэты асноўны від сваёй найбольш прыбытковай прадукцыі поўнасцю рэалізоўваць на ўнутраным рынку. Прымежныя вобласці асабліва вельмі актыўна вывозілі і таму трацілі заводы асноўны від свайго экспартнага тавару.
На пачатку чэрвеня былі ўведзеныя абмежаванні на запраўку саляркай за наяўны разлік на аўтазалівачных станцыях. Не болей за 100 літраў на кожную адзінку транспарту. Гэтыя захады былі выкліканыя тым, што беларусы актыўна вывозілі салярку ў іншыя дзяржавы, перадусім ва Ўкраіну. Калі ў Беларусі літр дызпаліва каштуе 2130 рублёў, то ва Ўкраіне ў эквіваленце 3136 рублёў. Неабходнасць чарговага падвышэння коштаў паліва традыцыйна аргументуецца ростам цэнаў на нафтапрадукты на ўсясветным рынку. Але таксама адзначаецца, што неабходна стварыць перадумовы, каб захаваць прывабнасць паставак расійскай нафты на перапрацоўку на беларускіх НПЗ. Апроч таго, як кажуць аналітыкі, прычыны істотнага падвышэння коштаў на паліва крыюцца ў тым, што нафтавыя падаткі ў Беларусі прывязаныя да ўсясветных цэнаў на сыравіну, якія няспынна растуць. У выніку падатковы складнік у кошце літра бензіну, паводле экспертаў, вагаецца ад 40 до 50%.
Расказваў Ігар Карней. З вами Радіо Свабода, тема дня. Почалося влучення кандидатов у депутати Палати представників. Округової комісії будуть реєструвати ініціативної групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницях застаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську. Поводлі прес-секретарки Міністерства охови здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжким стані. Початок процесу над громадянином США адвокатом Еммануилом Зельцером призначены на 30 липня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную секретарку Владлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройде у Менском городском суде за зачиненными дверима. Президент Венесуэлы Уго Чавес наведает с визитом Беларусь 23 липня. Сёння Менскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазіцыйнага палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца некалькі гадоў назад праваахоўчыя органы апісалі маёмасць, ягоную, ягонага брата і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў двойчы абскарджвалі пастанову аб канфіскацыі іх маёмасці, і двойчы суд Першамайскага раёну Менску прызнаваў іх заяву слушнай. Аднак сёння гарадскі суд прыняў процілеглае рашэнне, пастанавіўшы канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерій Місюк. Трагедыя здарылася 19 ліпеня ў дзень нараджэння Місюка. Яму споўніўся 31 год. Матэрыял памяці Валерія Місюка падрыхтавала ў Вільні Таццяна Поклад.
говорить, что белорусской культуре Литвы понесло великую непоправную страту. У 31 год отошел с життя лепший наш сябра Валерий Мисюк.
Говорить Хведор Нюнька, старшиня Товариства белорусской культуры у Литве, чьим наместником был Валеры.
Валера пришел до нас совсем молодым, еще студентом. С первых дней Валера активно улучшился у працу Товариства белорусской культуры, проявляючи незломную энергию и инициативу.
Валера – это один из самых сумленных и честных людей, которого я ведал на вогул на свете. Это вельми разумный, вельми интеллигентный человек был. Шмат кому он повинен быть прикладом такого интеллигентного белорусского человека. А он шмат чего робил для суполки белорусской в Вильне.
Так кажет сябра и коллега Валеры Мисюка Артур Элмен. Валеры Мисюк закончил Віленський технічний університет імя Гедеміна, у якому і викладав і рихтував уже докторську дисертацію. Валеры відомий білоруський активіст у Литві, організатор многих значних білоруських імпризов, як на місцевому узровні, так і міжнародних. Усі білоруси, з якими я розмовляла гетими днями після трагедії, говорили об тим, що Валеры Мисюк уже почав поспяхово реалізовувати себе як лідер, здольний полагодити незгоди місцевих білорусов і об'єднати білоруську діаспору Литви. Мастак и письменник Олег Облажий, активист ТБК от початку его заснования, каже.
Неправда, что мы живем в надто тяжкие часы. Нема теперь ни голоду, ни эпидемий. Але правда и то, что часы все более протягнуты цинизмом, праговитостью, фальшем. Але ніякий подобный этому бруд не приставал до Валеры. Этот человек, как никто інший, спокойно и разважливо мог вырашить любую проблему, любую спрычку. Вырастал лидер, до якого гарнулися люди з самих різних поглядів і переконань. Такі особи потрібні, як повітря, як життєдайні вітаміни любому громадству, а тим більше білоруському, розгубленому і розколотому не тільки державними межами. І ось його нема. І як завжди в таких випадках голову свідрує питання: чому він? За що?
Інженер, спеціаліст у електроніці Валеры Мисюк загинув у виніку трагічного випадку від удару електротоком, коли відвідував свою бабулю на Мядільщині у самий день свого народження. Добре відомо, що Валеры ніколи не зловживав алкоголем і не палив. Сябра Валеры Мисюка, студент ТГУ Артур Юдзіцкий, каже.
Я был вельми ураженный. Я не мог поверить, что такое могло сдариться с специалистом-инженером, нико недоречно с электричным током. Ну, махчима так склався лёс, махчима там некие были іншие обставины. Валера был щирый, добрый человек. И он был заправдан патриотом незалежной демократичной Беларуси. Не глядячи на тяжкости удочинения с официальными белорусскими владами, и он все равно протягивал ездить на Беларусь, где и трагично загинул. Тяжко что-то сказать, когда от нас выходит совсем молодый человек, на первое у якого могло быть еще шмат справ громадских и особистых.
Это был надзвичай высокородный и разумный человек, який мог виступати на любому зровні з любої трибуни. Йому світила видатна службова кар'єра. Валеры Мисюк народився і жив у Вільні, але видатно оволодав білоруською мовою і постійно йою користався. Був патріотом і демократом з великої літери. Йон мой, до речі, однодумець. Нема слов, каб виразити нашу боль утрати для сім'ї і близьких. Вічна тобі пам'ять, дорогі Валера.
Хвідор Нюнька, старшиня Товариства білоруської культури Литви, яке організовує поховання Валери Мисюка, ще додав, що за звістками можна звертатися по телефоні у Вільні 271-55-95. Валера Мисюк буде похований у Вільні, коли труну привезуть з Білорусі.
Ви залишайтеся на хвилях Радіо Свобода. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. на протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сегодня свои верши читая мастак и поэт, лауреат премии часопису «Дієслову» «Золотый апостроф» Ригор Ситница.
И коли не было уже ни слез, ни молитвов, ни слов, и он по воле поднялся и некуда тихо пошел. А и она промолчала и выгляду не подала, только дивным поглядом его до дверей провела. И проз лез бездорожный, небыто проз лес на простки, зим самота ля левой, туга каля правой руки. Ну а более никого, опроч этой дивной родни, только Божие вока глядело на их с вышини. И он и шел, и не ведал, бо нават не думал, куды, и пошля не сгадая, як вышел до нейкой воды, только штосьте непевное у этой мястине было, и вода не вода, а небыто бурнатное шкло, да и учарнелое листья далекого лета привит, а нияк не расквечвала вустишный той краявид. На помежжею долей, на ускраине лесу своего, и он глядел на воду, и глядела вода на его, а з вачей нерухомых тякла, як густая смола, несутешная роспач, что учора каханнем была. Да ніякага болей ратунку той боль не шукав, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах, і з каханнем па кроплі з яго выцякала душа. І зрабілася лёгка, ні болю, ні крыўдаў, ні слёз, толькі Божае вока за ім назірала з нябёс. А пасля ён вярнуўся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, нішто каля правай рукі, ды паціху зажыў, як і тысячы іншых жывуць, як і ўсе патануў у будзённых турбот каламуць. А ніколі не слухаў, што кажуць аб ім землякі, і не чуў, як скуголяць ягонай душы скразнякі, ды не мог зразумець, хоць па тым і не дужа тужыў, што сябрам і радні ён зрабіўся нібыта чужы. Але хутка прывык і не надта дзівіўся з таго, што чамусьці знаёмыя не пазнавалі яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці на праўду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў вас крос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечар і ціша такая, што лепей забыць, якое стагоддзе цяпер кватарантам у календары. І самае слушнае будзе тут проста гадзіну пабыць. І чуеш, душа мая, лепей нічога ты не гавары, бо што нашы словы адносна вялікае гэтай вады, што нашыя клопаты ўсе і праблемы, адна недарэчнасць, бо ў нас на зямлі усяго мітуслівыя дні і гады, а ў світязі вечнасць. І гэта не проста вада, падуладная вудам, чаўнам, не вадам, і гэта не так сабе дрэвы, што рэхам твой крок паўтарылі, бо кожнае дрэва і бераг, і камень тут маюць імя маладое Адам, бо кожная кветка і сцежка і хваля завуцца Марылей.
Свої вірші читав мастак і поет Ригур Сітніца. Вибране значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Мінську палова 10-ї, у студії новини Ради «Свобода» Сергій Шупа. Спочатку про подію в Білорусі. Сьогодні у Мінську відбулася громадянська акція оборонців Лошицького парку. У Лошицьким парку тепер ведуться будовничі земляні роботи, які зміняють вигляд парку і історичні сядіби. Громадськість непокоїться, чи заховається парк і сядіба, як історичні пам'ятники. На акції побувала наша кореспондентка Любов Луньова. Її слово.
Каля 100 представників молодівих демократичних організацій, а так само громадського руху, зібралися каля уваходу у Лошицький парк. Яни пройшли живим ланцюгом з плакатами «Я люблю Лошицький парк», да, сядіби графа Прушинських. Тут була прийнята резолюція, люди ще підійшли, не глядячи на те, що у Мінську некілька годин запар іде моцний дощ, і прийняли резолюцію об тим, каб реконструкція Лошицького парку, план реконструкції, був надрукований у сродках масової інформації, каб спочатку улади прислухалися до думки громад, до архітекторів, до людей, які займаються менавіто питаннями заховання історичної спадщини. І тільки після цього почали неку реконструкцію. Справа у тим, що у Лошицькому парку улади вирішили збудувати забавляльну пляцовку для нібито заміжних туристів. Що працівники міліції не вмішувалися, вони тільки підійшли до Франа Ковячорки і запотребували, каб він спинив цю акцію. Вони погрожали йому поводлі Франака Ковячорки арештом на 15 суток, але акція відбулася, барди співали пісні, люди жадаючи виступили, і не глядячи на те, що йшов дощ праз годину, ніхто не розходився, але потім усі сійшли. Постановили у суботу знову зібратися у Лошицькому парку, каб виказати своє ставлення до цієї проблеми. Люди потребували, каб на час, коли буде вирішатися це питання, переписка з Міністерством юстиції, з Міністерством культури, каб спинили на цей момент усі монтажні роботи.
З Лошицького парку у Мінську передавала Любов Луньова. Зараз до інших подій у Білорусі. Серед затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. У мінських больницях застаються 19 потерпілих при вибуху 4 липня. Поводле пресової секретарки Міністерства охови здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Мінський городський суд постановив конфіскувати майомость батьків політика, намісника старшини Білоруської соціал-демократичної громади Сергія Скрабця. Це були новини. Наступний випуск новин на хвилях Радіо Свобода слухайте через півгодини.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у мінській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. «Отдаленность и отданность» – так назвав свою новую книгу молодий поет Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у видавецтва «Галіяфи». Гутарка з автором далей у нашей программе. У полі зроку критика Язепа Янушкевича сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрижаванні памяти», где собраны освещенні сучасников по гэтак званой справе «Филиппа». А гостем рубрики «Автор і твор» буде прозаїк Франц Щілко, який живе у Вітебську. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свету в издательстве «Галіяфы». От кого и от чего отдаляется автор и кому и чему он отданы, высветляла у него наша корреспондентка Валентина Аксак.
Господар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у аннотации написано, что верши и лирычная проза, яны не контрастуют, яны не суперечничают помеж собою, а як бы взаимодополняют один одного. Спроба прозы, але такой вельми почутёвой, вельми лирычной, вельми плынной, мне подалася вельми таким логичным протягом моей поэзии.
А ти не отдаляетесь вы тем самым от поэзии и не починаете выявлять отданность прозе, про что намекаете и у назве книги «Отдаленность и отданность».
Я думаю, что нет, потому что отдаленность и отданность для меня это, прежде всего, почутёвые категории, которые уластивы взаимным мужчины и женщины. И фактично вот эта новая книжка, она целиком присвечена вот этим взаимным складанности с одного боку, простости с другого, как это бывает в жизни.
Ваше поколение, поколение 30-годовых белорусских литераторов, это люди с университетской эдукацией, аспирантурой, обороненными кандидатскими, замежными стажировками и выкладчицкой кафедрой. Вы так само выкладаете у БДУ, занимаетесь доследованием серьезных литературознавчих проблем. Чем разбираете классический мит про громадскую адрынутость поэта, про этого волоцугу, непризнанного громадством? Это сведомый выбор нового поколения?
Это вельми здорово, что сегодня сучасный поэт имеет дочинение с усветной литературой, может ездить и почуваться вельми лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, ў Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз ў еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць быў. Я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу, свядома, па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову. Ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора».
у зборніку под назвай «Вільня 1823-1824. Скрижаванні памяті», який вийшов недавно у видавецтві «Лімаріус», собраны свідчення сучасників по гадак званим «Процесі філяматов», самой гучной політичної справі, організованій на былих землях Речі Посполітой у першій третині 19-го стагоддя. Нагадаю, по справі тады проходили літератори Адам Міцкевич, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Сторонки маловідомої давніни перегорнув Язеп Янушкевич.
Минулим місяцем червенем прийшла до нашого читача незвичайна книга. Незвичайна і на тим, що у тим зборнику подадені як же коштовні і колоритні свідчення спомини про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчини. Драма тая діялася у нашій давній столиці, і її можна назвати процес над філоматами і філаретами. А фактично це був погром Віленського університету, самої старожитної навчальної установи на землях Великого князства Литовського, а потім і Російської імперії. Недаремно один з перших спомінок тих матеріалів Яхіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «На Васильця у Вільні». Так, гэта была вайна, змагання з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы, ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў прамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лілівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка. Аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатары генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапалаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае усмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрычыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Яхім Лілівель, знаходжанне на Васільцева ў Вільні падчас акадэмічнага 1823-1824 гадоў стане удзячным і невычэрпным матэрыялам для гістарычных аповесцей і раманаў. Што ж, нават сучасным беларускім раманістам саладзейна напісаць за трэцім, дзясятым разам пра віленскую каханку Напалеона, чым пра пакуты і здзекі, перанесеныя нашымі продкамі з непагаснай верай у вольную і свабодную будучыню айчыні. Бяспрэчнай пашаны заслугоўвае ўкладальнік выдання Александр Фядута, чыё навуковае чыццё і мастацкі густ не памыліліся, выхопліваючы некалькі гадоў таму у варшаўскім антыкварыяце «Аттікус» восьмы том збору твораў Яхіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў нашых продкаў чакае нас у архіўнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаянаўскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тие успаміни, гэтак сама, як і представленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры менскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Уладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша Ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейство, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я стаўлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебскай, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якобы до такого стал тут мероприемству.
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гэдак хутка разышлася, чи автор увесь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали.
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Сподар Логвинов», и значная колькость тиражу засталася у Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собой. Не могу поскать на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает набыть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, как отримать автограф от Франца Сиуко. День у вашей Франц о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская рычаисность дае вам материал як письменнику? Чи ўсё ж много доводится придумлять?
И то, и другое, безумовно, без фантазии никуда, але я перекананы у тем, что кожный литератор, и про что б ён не писал. Литератор не может не выказаться до решты и затекавить читача, тады, коли там нема яго и ягоного глыбинного. Что датычыць рычаисности, то эта рычаисность часом такая, что она пересягает можливости нават литератора, бо ты проявы життєвые, з якими мы сутикаємося, часом їх боязно кранати. Коли я уранку виходжу з дому і я бачу натовпи п'яних людей вокруг 5-9 поверховок, їх так шмат, і гэта алкоголізація на таким побутовому зровні, вона вельми страшная. Гэта знак недобрий будучині. Фантазія включається тоді, коли потрібна нейка плинь, але все равно я прихильник того, що в основі лежить реальне життя.
Вось вы, Франц, сказали про натоупы п'яных на витебских вуліцах. Здавалася б, часам реалии нашага життя готовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры у нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрей Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычную гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у одном выдании про это, что коли з'явятся творы такого кшталту, то будет литература. Кожный працует так, как дал ему Бог, и у тем накірунку, який ему больше придатны. Просто час такий, что сегодня написать про некие з'явы, скажем, негативные або наогул страшные, просто життё пересягает все это. Смешение жанров все-таки, напевно, самое наилепшее, и сегодня свет працует, и литература сусветная, это от спрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў Мрыя, дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, састарэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, проводить разные литературные вечерины. Чи есть у вас поразумение с витебскими уладами?
Мы, правда, не сбавили темпу, как ни дивно, бо у минулом годе мы провели 2 конкурса, посвященные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам у советские часы, так не удавалось, провести семинар творчей молоди у Колоску, который вельми здорово отримался. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание, у нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли альманаха «Двина», а зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачить свет. Что датычыць уладов, то коли отбывалось становление альтернативного союза, то с нами никто не рающе с нами не говорил. Сегодня мы самодостатковые. Я не лечу потребным звертаться до уладов. Наша письменская суполка лечит, что мы нам нема чего просить. До того, как сказал Вальзер, не справа уладов быть повивальной бабкой литераторов. И он сказал это в дочинении до молодых литераторов. Але я думаю, что можно применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у старых, питанні ніякого екстриму, екстремальної ситуації, у мене тоді найліпше отримлюється. Так і праця. Перешкода – це рух. Це рух. І це ніякі нові ідеї. Ми рухаємося у накірунку реалізації наших планів тими зродками, силами, які ми можемо відшукати. А людей, які нас підтримують, більш чим достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць празаік Франц Сіўко з Віцебску. Франц, што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Гэта будуць запісы, спантанныя запісы, уражанне ў жыццёвых. Потэл Пампеі. Ад жахлівага да высокага адзін крок. Попел Пампеі, што чэпіцца падчас вандроўкі да ног, на дзіва не толькі не прыгнечвае, наадварот, дадае ахвоты ачысціцца ад бруду. Жаданне пасыпаць голаў тым вольным, бы вецер па завуголлю паўразбураных камяніцаў прысакам і паслаць, куды падалей усё пустое, нікчэмнае, неістотнае, адзін крок, даўжынёю ў стагоддзі, дзіўная метамарфоза на мяжы сёння і ўчора, сну і явы. Унук Тодара Кляшторнага. Я часто бачу яго на дварэ падчас прагулянак у раёне Віцебскага паўднёвага рынку. Часам мы вітаемся, часам не, у залежнасці ад метражу між намі находніку і ступені звыклай, спароджанай штодзённымі клопатамі зацятасці. Не ўпэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку ўсяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарска, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошняя «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік жоўю». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Цягнік жоўю» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стачыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення.
Свае мініатуры чытаў Франц Сіўко, чыя новая кніга «Час бубна» выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!